ملا هنم شو هلن اللا تاع الكوميتات كونجونتا بين كوميتات بيرمننتي للافاريت سوشيالي والكوميتات بيرمننتي للافاريت تاع الفاميليا نطلب للسيكريتاريو يك يوجبو يندكا من هما الممبري تاع الكوميتات و يك ينشم شي انفورماتسيوني من حبا اللي او نقاس تا ممبري الكوميتات وردو نارا وكل شي استفولاو الستاندينج اوردرز الفينيت تا دين الشيركوستانسا
l-onorabili Jakien Grek jatim CFR fuq xogħol tal-Parlament. Imbatem l-onorabili Justin Caruana, l-onorabili Razien Kutajja, l-onorabili Silvio Grixti, l-onorabili Ivan Bartolo, l-onorabili Maria De Guara u l-onorabili Aġuż De Cielis. Maria De Guara informatna li indisposta għax ma tiflax.
Kien hemm xi komunikat mal-membri l-oħra? Biex naraw fejn waslu xa jiġri?
L-onorevoli Razien Kutajjar batit li maqbuda fit-traffik u provajna nerġgħu nċemplu ma marrniex xi nagħmlu.
U l-membri l-oħra?
Ma kellix risposta, provajt iċċempel.
Tista' tindika għandna x'indikaw x'inhu l-kworum li hemm li huwa rikjest għall-ewwel laqgħat?
Bħala kworum erba' membri.
Erba membri. Jekk ikun hemm xi forma ta' qbil tista' tipproċedi.
Jekk ikun hemm qbil bejn iż-żewġ naħat iva tista' tipproċedi.
Inti għandek xi qbil verbalizzat f'dan is-sens?
Il-webs safenna fi.
Ruħu paċenzja biex nivverbalizzaw ħalix laqgħa nagħmlu laqgħa li ma tkunx ħan issospendu ftit. Nistgħu nirriżumu l-laqgħa. Nitolbok tikkonferma jekk kienx hemm xi qbil bejn il-webs.
Iva, kien hemm qbil verbali bejn il-webs li l-laqgħa tista' titkompla.
Brispett lejn ovvjament il-mistiedna li għandna ħankomplu din il-laqgħa, però jien nixtieq nivverbalizza li kollok żewġ kumitati konġunti u li ikun hawn biss żewġ membri min-naħa tal-Oppożizzjoni preżenti żgur illi ma jirreflettix tajjeb fuq l-importanza u l-portata ta' dan il-Kumitat. Nitlob illi l-minuti jiġu maqbula fil-qalim biss meta jkun hawn il-membri miż-żewġ naħat tal-Kamra u għalhekk nitlob illi mmorru għat-tieni item li hemm fid-diskussjoni mal-Jesuit Refugee Services Malta dwar il-Policy Integration through Employment Process. Nitolbok tiġi hawnhekk u tippreżenta jekk jogħġbok id-dokument li għaddejt innu.
Grazzi ta' din il-laqgħa. Aħna għamilna numru ta' rakkomandazzjonijiet li naħsbu li forsi u ta' min jiġu konsidrati. Ħafna minnhom huma prattiċi ħafna, jiġri huma proposti prattiċi ħafna. Bejn meta ktibna dad-dokument l-ewwel darba u issa li ġejna nippreżentaw, kien hemm ukoll narfu li kien hemm xi żviluppi bħall integration policy li ġiet fil-fatt published. Allora, fil-fatt fil-dokument teżidna xi noti biex narfu li kien hemm żviluppi u kien hemm xi changes. Dan huwa parti minn proġett iktar wiesa tal-GRS fejn qed nifokaw speċifikament fuq xogħol. Jiġifieri li ngħidu kemm asylum seekers u nisbi protezzjoni fil-efforts tagħhom biex isibu xogħol f'Malta. U allura rajna li hemm numru ta' diffikultajiet prattiċi u basically dan huwa dokument. Li narfu li kien pozitif ħafna kien hemm kemm l-integration policy u kemm il-Jobs Plus li preżentament jaħdmu ma' nies li għandhom protezzjoni, ġifieri nies li huma refugee status jirreġistraw mal-Jobs Plus. Nies li huma jew subsidiary protection jew temporary humanitarian protection ma jirreġistrawx, però jsibu għajnuna. Ġifieri dik hija pożittiva ħafna u qed nikkollaboraw tajjeb ħafna. Fuq dak il-level.
Tista forsi anki għalfinijiet ta' minn qed isegwina tispjega fil-prattika kif effettivament taħdem din is-sistema dan il-proċess?
Jiġifieri aħna nies li jiġu għandna l-ewwel li nibdew huwa nsaqshom jekk għandhomx CV. Jiġifieri minn ma jkollux CV li f'ħafna każijiet hekk ikun hemm niktbu CV. Jiġifieri ngħidu l-persuna timla CV u naraw ftit xi skills il-persuna għandha. F'każ li jkollok persuna li għandha protezzjoni, naddu l-informazzjoni lil Jobs Plus, ġifieri nitolbu l-kunsens u naddu l-informazzjoni lil Jobs Plus. Jekk il-persuna jkun għandu refugee status, dak il-persuna jmur jirreġistra mod regolari. U aħna, but again, ġifieri nifaċilitaw, pereżempju, ħafna drabi, waħda mill-ikbar ix-użi għal-lingwa, ġifieri l-Ingliż u l-Malti. Hemm numru ta' inizjattivi tal-NGO stess ħafna drabi u hemm il-lifelong learning ukoll il-main areas li joffru lingwa u nirreferu n-nies hemmhekk. Il-fatt dik kienet waħda mill-punti naf li l-integration policy ukoll tadressja, jiġifieri li l-lingwa hija waħda mill-iktar areas ċentrali li tgħin lin-nies biex isibu xogħol. Li ninnutaw, jiġifieri hemm numru ta' institutions in place, pereżempju l-MCURIC li għadhem tajjeb ħafna wkoll, ġri nies li jiġu jkollhom kwalifiki. Jridu jgħaddu mill-proċess tal-MCURIC, ġifieri li l-ċertifikat tagħhom jiġi recognized. Ikun hemm ftit gaps u naħseb aħna identifikajna f'dat dokument dawn il-gaps, ġifieri pereżempju xi ħadd li ġej minn pajjiż għas-Sirja pereżempju, u allura ma jkollhomx jew define il-documents, il-ċertifikat, per eżempju. Jew ikunu ġejjin minn università li mhijiex fuq il-lista tal-MCURIC. Ġifieri l-MCURIC tirrikonoxxi ovvjament iċ-ċertifikati tal-universitajiet li huma fuq il-lista tagħhom li huma recognized bħala universitajiet. Aħna li qed ngħidu huwa jkunx hemm il-possibilità li forsi nies li ġejjin bi kwalifiki minn universitajiet jew ċentri li mhumiex fuq il-lista li mhumiex recognized, isir xi tip ta' testing biex xorta jisir xi tip ta' leveling li huma jkollhom idea tal-livell tagħhom fejn qiegħed academically.
Bħala waċċ insewa fejn sekonda, bħala numri, jiġri kemm ilkom intom qed tħaddmu din is-sistema, tista' forsi tina ftit indikazzjoni ta'
fejn jidħlu ċertifikati?
Lele, fejn jidħlu il-proċess ta' kollaborazzjoni bejnkom persuna konċernata u l-Jobs Plus.
Ma ġibx numri miegħi, sfortunatament, imma qed nitkellmu fuq hundreds.
Hundreds.
Jiġifieri.
U kemm minnhom hekk grosso modo huma taraw illi jirnexxielkom imbagħad intom issibu placement adekwat jien ngħidu hekk.
Aħna fatek statistika m'għandix, però hemm numru ta' nies li jmorru għall-appuntament, hemm numru ta' nies li jsibu xogħol u mbagħad ikun hemm skont iżommux ix-xogħol jew le. Ġifiri, mux dejjem ikun faċli, għal diversi raġunijiet. Fosson, per eżempju, hija li ħafna drabi qed nibdew minn minimum wage. Ġifiri li nafu li hija problema, ġifiri jekk inti qiegħed fuq minimum wage u l-kera qolit ħafna, ġifiri jinħolqu l-problemi, ġifiri ħafna nies mhux qed jirnexxielhom ilaħħu bejn li kollhom full-time job u li jkunu financial independent. Ovvjament ikun hemm min jixxerja hekk.
Lele, però ġifieri dika għalix jekk inti persuna qed jingħata impjieg, qed jingħata impjieg fuq minimum wage, jiena nifhem li jekk hu għandu diffikultajiet finanzjarji, ovvjament ħajjibda billi jaċċettaħ però dak l-impjieg hux hekk.
Ħafna drabi però ovvjament inti mhux neċessarjament dik se tgħinek biex tibqa' f'dak ix-xogħol. Għax ovvjament tibda tara li inti mhux qed tlaħħaq.
Allora ma tisibu xogħol ieħor qed tgħid inti jew
ħafna drabi wieħed ħajjipprova jsib xogħol ieħor.
Però tiffollow jgħu din għax ovvjament din hija ultimately huwa l-crux tas-sitwazzjoni, ġifieri jien qed nifhem li inti ikollok sitwazzjoni fejn għandek dawn il-persuni illi forsi l-options ta' employment tagħhom mhumiex tant wisajn. Allura jispiċċaw ikollhom jieħdu employment li ġeneralment ma jkunx neċessarjament relatat mal-skill set tagħhom qed nifhem jien u jkun at the lower end of the
għandek tliet tipi ta' nies jsu nistgħu nsejħulhom hekk, ġifieri għandek nies li huma highly educated jew highly skilled. Ovvjament hemmhekk il-barrier tkun il-language firi jkollok nies li pereżempju għandhom anke master's level. Imma mhux neċessarjament jitkellmu bl-Ingliżi jew bil-Malti. Ġi allura hemmhekk ovvjament jekk ħadd titgħallem il-lingwa dik eventually inti ħallina xilek issib xi tip ta' xogħol aħjar, imma fil-bidu ħad tkun diffiċli. Għandek nies li huma skilled, u mbagħad ikollok nies li huma għandhom bżonn iktar training, għandhom bżonn iktar skills, però naraw the whole spectrum ta' educational background, ġifieri mhux biss li nies li huma low skilled. Li naħseb li hemm ukoll forsi ta' min jaħseb titfuqha wkoll qisu ġifieri għandek nies li anke in terms ta' universitajiet pereżempju li attendew qed iġibu magħhom knowledge ġdid, ġifieri mhux neċessarjament huma universitajiet li aħna familjari magħhom.
Pereżempju?
Ġifieri kemm f'pajjiżi Arab u kemm f'pajjiżi mill-Afrika. Naħseb ikun interessanti li namlu użu aħjar minn dak li dan knowledge pereżempju.
Ġifieri fuq bażi ġenerali inti naf li m'għandek statistika miegħek hekk, però b'mod ġenerali inti tara li l-skill set li jkollhom dawn l-individwi ma jiġix neċessarjament applikat fil-.
Ħafna drabi iva, ġifieri għandek nies li jkunu trained fis-sciences, nies li huma ġurnalisti, teachers, f'diversi setturi, ġifieri dal-aħħar sentej rajna numru ta' nies mhux ħażin li għandhom.
U l-barrier tkun il-lingwa allura f'dak
il-każ. Ħafna drabi il-lingwa u ma kemm barrier oħra, ġifieri għandek ħafna drabi ġifieri jekk l-università tiġroħ nies ġifieri hemm ċertifikat jirrikonoxxieha u hemm numru ta' nies li l-ċertifikat tagħhom jiġri recognized. Il-barrier l-oħra li hija mhijiex diskriminatorja, ma hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa biex niffaċilitaw il-proċess. Għandek nies li jkunu professional li jiġu Malta, pereżempju nurses, ok? Iċ-ċertifikat tagħhom jiġi recognized mill-MQRIC, imma biex inti taħdem ta' ners, tirreġistra ma' Council of Nurses li huwa l-professional body. Li mbagħad ovvjament il-Council of Nurses għandu l-kriterja tiegħu biex inti tkun tista' tirreġistra magħhom. Ħafna drabi il-professionals li niltaqgħu magħhom qed jinqabdu in that gap. Fosthom pereżempju tkun il-livell tal-lingwa. Ovvjament jistgħu jaslu li eventually.
Kemm prevalenti imma jiġifieri fuq livell ta' percentaġġ kbir wieħed u ieħor li xi tal-lingwa. Għaliex nimmaġina li l-Ingliż ikunu.
Fil-maġġor parti tal-każ, jiġifieri għax meta inti ħadd tirreġistra ma' professional body, il-livell tal-Ingliż li jirrikjedi huwa pjuttost għoli. Ġifieri jekk hekk inti qed titkellem bl-Ingliż mhux neċessarjament.
Professionally.
Ġifieri hemm dak il-gap, ġifieri li hemm bżonn huwa li ngħidu dan nies li they need the requirements, mhux qed ngħidu inbidlu requirements, ovvjament li qed ngħidu huwa għandna bżonn xi ħaġa li ngħidu dak li jkun jilħaq ir-requirements biex imbagħad jirreġistra u jkun jissejħadem ta' professional.
U jien nemmen li di toħloq element ta' frustrazzjoni kbira li inti jkollok persuna li huwa akademikament preparat. Illi mbagħad l-employment options tiegħu jkunu
hija aktar diffiċli.
Relattivament.
Hemm xi ħaġa oħra qed nipproponu hija il-work permit. Ġifieri qed nipproponu jekk hux possibbli li l-ewwel darba ma jkunx hemm il-fi. Mbagħad ikun hemm milfi as we go along. Imma ħafna ġrabi l-ewwel darba hija l-iktar diffiċli lin-nies ħafna drabi ma jkunux jafforġja waħal suha. Allura jduru fuq NGOs u entitajiet oħra biex jaraw ftit jekk jistgħu x'inħallsu ilhom.
Il-fi tal-
Il-fi biex taplika l-work permit. Li naf li diġà hija compared ma' fiż oħra min xogħlija, però ovvjament għall-persuna li ma ħadimx jew ilu żmien twil ma jaħdimx u li tjerġa' japplika l-work permit, l-ewwel darba tkun diffiċli. Li xogħol li hemm ukoll oħra hija l-bank accounts, ġifieri d-diffikultajiet ta' persuni biex jiftħu bank accounts. Ħafna drabi din tkun problema ġifieri serja fis-sens li anke jistgħu jitilfu x-xogħol biex jekk l-employer l-unika mod kif iħallas huwa through a bank account. Jekk inti m'għandekx bank account tista' tiddetermina jekk inti taħdim xi ewlek. Jiġifieri u ħafna drabi nies li jippruvaw jiftħu bank account hija diffiċli ħafna, ġifieri forsi wieħed ta' min jiddiskuti ftit mal-banek ta' kif nistgħu.
Però jien sa fejn niftakar jien hawn meccaniżmi wkoll li jkunu jistgħu huma through electronic money jiħandiljaw il-paga tagħhom, jiġifieri forsi banek tradizzjonali minħabba restrictions vis-a-vis compliance, ver, però jien sa fejna fien. Jeżistu option zoħra li jom, anki lokalment, li kunu jistaw.
Jien sirt naf b'option uċenzament, però jgħal għadni minix familjari bizzejiet maħħa.
Għalix forsi anki parti mit servis li tkun tistaw tatu intom stess, li t-direzzjonaw lejn dat tip ta' servizzi biex għax kif it-tajt intu, jekk inti employer illum kullħat bid-direct, bid-direct credit, ħajħallas, u daw ħajspiċaw laqas jistaw. U twassal ukoll naħseb għal element ta' sfruttament. Jekk ikunu ħajtu għom il-paga b'cash, per eżempju, għalix.
Xi ħaġa li qed ukoll nipproponu hija l-possibilità li ikun hemm childcare services anke billej. Naf li ovvjament din tista' tkun biex toffri ħija komplessa.
Ma jeżistix attwalment childcare li joffri s-servizzi tiegħu.
Però ħafna min-nies li għandhom magħhom aħna jaħdmu f'xogħol li jkollhom night shifts. Specialment jekk jaħdmu ġo fabriki, machine operators, per eżempju. Ħafna drabi ovvjament jekk huma single mothers, per eżempju, jew jekk inti għandek tfal żgħar, il-likelihood ta' xi ħadd li huwa asylum seeker jew refugee f'Malta, il-likelihood hija li m'għandekx network ta' support madwarek. Ġi nimmaġina li għal Maltin hija wkoll diffikultà, ma forsi wieħed ikollu familjari li jistgħu joffru xi tip ta' support. Dak kas m'għandekx dak il-support system.
Però bħala u tifhem li ma jkunx hemm dak is-support system, però bħala NGOs ma considering ukoll l-inċentivi li għad il-gvern biex jiġu setup daw it-tip ta' faċilitajiet. Ma taħsibx li l-NGOs jistgħu anki huma bejnithom jagħmlu dan jagħmlu dak
it-tip ta' setup. Run child care center.
Ximdi, l-istat jien minix tentu bi korrektit ma jidrilix li laqas għal-lokalizma.
Naħseb li xulja ta' domanda u kol bil-lejl, ġri naħseb minn jgħat fis-settur privat u jopera child care, naħseb li xulja tijaw tkun id-domanda. Ġri dik hija r-raġuni primarja x'nemmen li kik id-domanda tkun edha u m'għandix dubju li ikun hawn child care centers li jiftħu filgħaxija.
Għana għendu jiexħaġa li forse għet jistaj konsidġa jaraftit il-bżonnu jaraftit jissu t-faċilita iktar biex iktar ammonta nis jistaw morru għal xoħal li jinvolvi shift work. Ġviri ħafna drabi jikollok nis ġviri speċjalment jaħmu f-settur ta' turizmu li shift jikunu jisbitċaw jow tart jow kmini.
Inti jawer forsi jem xie pajizi oħrajn li jirnixxilhom joffru dan is-servizz forsi anke naraw il-mod li bieħ jirnexxilhom joffruh dan is-servizz jekk forsi naftru xi fondi Ewropej li huma speċifiċi fuq hekk jew li jistgħu jintużaw għalhekk. Ma nafx hekk ġilix forsi intom xi aware ta' din il-prassi forsi f'pajjiż.
Kien iktar proposta mill-issu rispons għad-diffikultajiet li nitilgħu magħhom waqt li aħna nkunu qed ngħidu nies isibu xogħol. Jiġifieri li ovvjament inti kollok il-persuna qed tfittex ix-xogħol, ix-xogħol available ħafna drabi se jkun il-matching ma jsirx minħabba dawn il-gaps. Anka per eżempju minħabbi xux sa trasport, per eżempju, ġifiri kollok xifs li għat jispiċċaw fil-ħin li l-basis mux għat jahdbu, il-trasport ma jkunx għat jahdem. Allura, ħafna ġabi jow taċċetta li tamil dak ix-xogħol u mbagħad timxi, jow ma taċċettax dak ix-xogħol. Ġifiri huma affarijiet loġistiċi imma li jiddeterminaw dak li jkun isib xogħol jew le. Xi ħaġa aħna li xtaqna nsemmu nafu li hija pjuttost ixu kontroversjali, però xaqna nsemmuha. Aħna qed niltaqgħu ma' numru ta' nies li jiġu f'Malta jkollhom protezzjoni mill-Italja, ġifieri huma subsidiary protection, per eżempju, refugees. Nafu li huma ma jistgħux jaħdmu Malta, u m'hemmx mod kif joħroġ work permit f'Malta, però hemm numru ta' nies li fil-fatt qegħdin Malta u jaħdmu b'mod irregolari. Ovvjament din hija komplikata, speċjalment meta xi ħadd ikollu inċident fuq il-post tax-xogħol iweġġa' serjament li fil-fatt ġieli jiġri. Allura għandek persuna li m'għandha l-ebda forma ta' protezzjoni u qed tuża s-servizzi ta' Malta finalment, jiġifieri ħafna drabi jekk xi ħadd iweġġa' serjament jiġi treated.
Jiġi treated fl-NHS tagħna.
Jiġri ma nafx xi ħaġa wkoll ta' min jaħseb fuqha ta' min jikkonsidra forsi f'diskussjoni iktar wiesa, però li nies li għandu protezzjoni minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea ieħor u li qegħdin Malta ikunx hemm xi forma ta' work permit. Li ħafna ġabi jiġri huwa li qed ikollna numru ta' employers li fil-fatt iċemplunna jkunu sabu xi ħadd li huma jkunu jridu jimpjegaw ħena regular manner, li jkunu jridu jagħmlu kollox above board. U jaħsbu li jkunu jistgħu, jiġri jaħsbu li pereżempju il-protezzjoni tista' tinqelab mill-Italja għal Malta. U jaħsbu li b'xi mod jista' joħroġ xi tip ta' work permit. Ħafna ġabi, kienx ħabi dan ma jistax isir.
Eħe, u dina kif tista' jien naħseb anki intom bħala NGOs għandkom responsabilità wkoll li tispjegaw l-implikazzjonijiet ta' min ikun qiegħed jorganizza li jiġu daw it-tip ta' persuni.
Aħna nifurmaw kemm l-employer.
Għaliex daw joħolqu kif taf tajjeb inti, joħolqu problema kbira. Ħafna minnhom kif taf narawha kollha kemm aħna viżibilment f'ċertu hotspots fil-pajjiż li jinġabru f'ħinijiet tal-ġurnata biex jinġabru biex imorru biex jitieħdu għax-xogħol. Kif qatt tajjeb ħafna inti meta jmorru għal dawn ix-xogħlijiet ma jkollhomx l-ebda protezzjoni fuq ix-xogħol jkunu qed jagħmlu, probabbilment ikunu qed imorru għal jobs illi laqas ikollhom l-skill set u training let alone the health and safety awareness għalihom, jiġifieri però n-numri ta' dawn jien m'għandix dubju li huma kbar ħafna.
Huma jiġu f'Malta b'mod regolari, jiġifieri huma press ikollhom
il-kunu fix-xengen, fix-xengen jistgħu jiġu.
Jiġifieri aħna li qed ngħiduha fil-kuntest ta' Malta.
Però jiġu Malta ma jkunux self-sufficient fis-sens, jiġifieri jekk inti qiegħed f'pajjiż ieħor, ġejt Malta. Però ġejt f'Malta bl-intendere illi inti mhix ġej vakanza Malta, ġej Malta biex tgħix. F'Malta, ġifieri problemi, kien ħanħodlok eżempju Berja li hemm familjari magħha, li għalhekk tal-Marsa u l-Ħamrun, x'inhu jiġri? Għandek ħafna minn daw l-immigranti li tiġu fil-pajjiż, tiġu fil-pajjiż bl-assunzjoni li ħajġu jaħdmu, kif qed tgħid tajjeb inti rajt li sew is-sistema tagħna ma toħroġ work permit, għax is-sistema tagħna il-work permit joħroġ b'applikazzjoni strutturata, approvata u regolata. Ġala darba jkollok daw il-persuni qegħdin hawn, daw il-persuni jridu jikru fejn jgħodu, allora illum qed jikru in substandard environments, u jridu jaħdmu biex jħallsu għall-inqas għal dik il-kera u biex jgħixu. Allora jispiċċaw jaħdmu in the black economy. Ġifieri għalhekk naħseb illi anki hemm responsabilità li naħseb l-istat jerfaħha fejn tidħol daw il-nies iweġġaw daw in-nies ikollhom bżonn xi ħaġa, l-ispiża tal-gvern għall-ordni pubbliku f'ħafna istanzi ta' kbir. Però hemm ukoll naħseb importanza li l-NGOs stess iwasslu il-messaġġ li tiġi Malta sempliċement u tittama li ħadd ingħata work permit mhix soluzzjoni.
Aħna ġifi kemm persuni li jiġu għandna ninformawhom ġifi anke jiġifieri ta' x'ista' jiġri f'każ ta' inċident, jiġifieri ninformawhom li ovvjament huma għandhom protezzjoni mill-Italja ma jistgħux jaħdmu Malta mod legalment u anke l-employers. Li forsi qed jista' jikkonsidraw huwa li again ġifi din forsi mhix xi ħaġa ta' Malta biss. Ġi ħaġa li tista' tiġi diskussed ukoll ta' European level. Jiġifieri nies li għandhom protezzjoni fejn jidħol freedom of movement, wara kemm żmien, jekk hemm possibilità. Finalment nafu li ħafna nies mill-Italja qed jitilqu mill-Italja għax iċ-ċirkustanzi huma li huma.
Jien naħseb li bniedem jiġi u li jiġi b'mod regolat, jekk hawn ġob Malta u lest japplika għalih, why not?
Jiġifieri, speċjalment fil-kuntest li aħna qed naħsbu bħala pajjiż li nġibu
iktar
nies.
Għaw ammont ta' nies, jiġifieri bħala pajjiż naħseb li dak l-obbligu diġà qed jiġi onorat. Kemmu possibli li jumbat over and above dak il-numru għax inti jekk qed tagħti free movement dan ifisser li jumbat jisek sa ċertu punt qed titlef il-kontroll. Xi taħt li inti tagħti l-possibilità u l-opportunità li bniedem li jiċċaqlaq għandna l-Italja huwa pajjiż aqstan viċin Malta, jiena ma nafx mbagħad f'termini ta' numri kemm ikunu kieku effettivament m'għandix dubju li għandhom problema kbira ta' xogħol fl-Italja stess. Jiri u dik tbeżan ftit illa li ġinti jekk tiftaħ mbagħad il-bib tiegħek is-sitwazzjoni qed toħroġlok ftit mill-kontroll f'dak iż-żens.
Għalhekk nażbu li xi ħaġa li fil-fatt aħna nipproponuha għad-diskussjoni iktar milli qed ngħidu sma din hija s-soluzzjoni. Però qed nitkellmu fuq nies li għandhom protezzjoni mill-pajjiż. Jiġri dawn nies li għaddew mill-proċess ta' żajnum tal-pajjiż għandhom protezzjoni fil-pajjiż. U ma jkunux jistgħu jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor biex isibu xogħol. Ġran qed ngħidu sma din hija realtà, realtà li qed nilqgħu magħha ta' spiss ħafna minnha tagħna. U tagħmel naħsbu fuqha ġifieri għax qed jintaqtu kemm in-nies li għandhom protezzjoni, ġifieri n-nies refugees dal-każ, però anke l-employers. Ġran jkollna numru ta' employers li ġabulna regolarment, ġifieri qed ngħidu kważi kuljum. Li kunu sabu l-ċaħat, kontenti daħli kun, u jizomu jaħdem maħħom, u rinu spiegaw l-om li there's no way li jistaw jaħmu, jimpiegaw dak il-persuna.
Naħseb ikun hemm anke ċertu komplikazzjonijiet once li dan il-persuna toħroġ barra mill-pajjiż, għax naħseb li ġela darba tiġi din il-persuna biex toħroġ mill-pajjiż, naħseb li somehow meta jkun l-airport. Hemm ċertu
elementari.
Ma jkunx hemm forsi
jistgħu joħorġu mill-pajjiż, imorru pajjiż ieħor ma jistgħux jibqgħu f'dak il-pajjiż. Ġifieri jisu għandek tourist visa special ma tax għandhom aktar minn 3 months. Ġifieri wara 3 months se titmur lura. Isu l-aħħar punt li xtaqna nsemmu kien jisu inċentivi għall employers, ġifri again, niltaqgħu ma' numru ta' employers li l-workforce tagħhom hija divers. Ħafna ġalbi minn naħa tagħna diskutu fejn nistgħu nagħmlu training non for training, però naħseb li hemm bżonn issir xi ħaġa wkoll fejn nitkellmu fuq inclusion at the workplace, fejn niddiskutu issues ta' kultura, ta' reliġjon, ta' forsi ħafna ġalbi issues li huma speċjali jisu x'tip ta' festi jkunu importanti għal dik il-komunità, allura x'tip ta' forsi li wieħed jista' jitlob jew isu ġranet speċjal li jkunu importanti għalhom li fih ma jaħdmux. Dawn huma issues li jridu jiġu addressed mal-employers u naħseb li l-employers qed iħossu l-bżonn li jkun hemm tip ta' training, tip ta' ħsieb, tip ta' ways kif wieħed jista' joħloq ambjent li jkun inklusiv fuq ix-xogħol u li ovvjament in-nies differenti minn pajjiż differenti inkluż il-Maltin jistgħu jaħdmu flimkien mod tajjeb. Ovvjament, anke fil-kuntest qed ngħidu dan speċjalment li nafu li ħajja mill-liġi rapportat fin-news li hemm bżonn ta' numru ta' ħaddiema li jiġu Malta, jiġifieri li d-demand tal-workers mhux qed jinstabu workers f'Malta, allura hemm bżonn li jiġu nies iktar minn barra jaħdmu Malta. Ovvjament dik in-nies ħajġibu magħhom il-kultura tagħhom, ħajġu magħhom it-twemmin tagħhom u l-bżonnijiet tagħhom. Allura forsi li qed ngħidu rridu naħsbu fil-persuna, mhux sempliċiment fil-bżonn ta' li daw jiġu hawnhekk jaħdmu, imma xi kwalità ta' ħajja se jkollhom, kif se nintegrawhom fuq il-post tax-xogħol fis-soċjetà Maltija, u allura x'se jkun hemm bżonn biex il-persuna tħossha tajjeb tgħix tajjeb Malta.
Dr. June Caruana, counseling psychologist, Just with Refugee Service. Forsi li naraw minnaħa tal-employer, speċjalment forsi tal-entreprizi żgħar, sikurament ċertu biża ħabba di unknown, speċi okej, dawn huma kultura differenti, forsi issues ta' jekk insej nużaw reġjun musulmana bħal eżempju okej hemm ir-Ramadan jitlobu ħames darbiet kuljum, in-nisa jdibsu ċertu mod, tipu dik kif ħadd affettwa li l-workplace tiegħu l-bqija ta' impjegati, tipu jekk kien ħalat iċertu li huwa kif ħadd affettwa, jiġifieri naħseb ċertu concerns, ċertu awareness u ċertu understanding jistgħu jiġu ttakiljati mal-ewwel.
Il-tajna ma' employers li fatt kienu pjuttost kreattivi, ġifieri fil-workforce tagħhom kellhom numru ta' nies li huma musulmani fil-fatt u ovvjament fi żmien ir-Ramadan ikunu qegħdin isumu. Allura ħadmu shift b'mod kif bejn il-ħaddiema nqasmu shifts, allura setgħu jiġri vjaw dawk li kienu taħt bemmin musulmana waqt ir-Ramadan u mbagħad huma rilivjaw in-nies l-oħra f'kuntest ieħor. Ġifieri employers diġà isibu modi kreattivi ta' kif timmaneġġja dawn. Però ovvjament huma mhux l-Islam biss, ġifieri hemm numru ta' tmemmin diversi, ġifieri ħafna drabi l-employers qed isaqsuna biex ta' intom x'tagħmlu pereżempju kif tindirizzaw cultural issues. Aħna periodikament organizzaw nisejħulhom employment orientation courses fejn niddiskutu wkoll issues ta' kultura, kif wieħed toħossu f'Malta, xi jogħġbok u x'ma jogħġbokx, xi ssib li huwa faċli, xi ssib li hu diffiċli. Naħseb dawn l-ispaċi ta' dialogu huma importanti. U allura jisu anka jkun hemm a two-way process, jiġu fejn il-persuna tista' titkellem fuq.
Fil-fatt kont san saqsi, Suzani, interim fojtek, jekk issirx ukoll the other way round, jiġifieri fil-waqt li anka tagħmlu dawn l-orientation sessions mal-employers biex anka huma jidraw tradizzjonijiet tagħhom. Isir the other way round fejn ovvjament isiru orientations għal refugees dwar kultura Maltija.
Il-main orientation course li nofruħna huma refugees. Ġifieri jkun huma spazji ta' dialogu fejn min dak li jkun jista' jitkellem fuq ismajn kif qed inħossni f'Malta, x'in se nisib diffiċli, x'jaġobni, x'ma jaġobni.
Anke il-multikulturaliżmu jirnexxi jekk ikun hemm qisu qiegħed ta' ħbiberija miż-żewġ partijiet. Ġifieri li jkun hemm interess u anke rispett bejn iż-żewġ partijiet mhux biss minħata tar-refuġjat imma wkoll anke
minn l-esperjenza tagħna ġifieri. Fil-maġġor parti tan-nies li nisqa' magħhom huma jkunu willing li jifhmu l-kultura Maltija u li jidħlu fis-sistema Maltija. Però ovvjament jiġifieri wieħed ħajżhom dak li importanti għalih. Ħafna ġabbiet nitkellmu fuq twemmin, imma ma jkunx hemm xi expectations li jkun hemm xi bidla pereżempju li kulħadd irid jemmen l-istess. Jiġifieri pjuttost qed nitkellmu fuq nies li ħafna drabi qed jeħarbu minn sitwazzjoni ta' gwerra jew violations of human rights. Ġifieri ħafna drabi aħna meta nitkellmu fuq asylum seekers u refugees ninsew li huma tifittxu pajjiż li jiffunzjona fuq livell demokratiku fejn hemm rispett tal-human rights. Allura li jagħti valur id-diversità pereżempju. Ġifieri dawn is ħafna drabi ninsewhom meta nkunu qed naħsbu fuq nies li ġejjin minn pajjiżi oħra, naħsbu li forsi jridu jbidlu l-kultura jew jridu jbidlu t-twemmin tal-pajjiż. Ħafna drabi ma jkunx hemm dik li xogħol li xu tkun iktar ta' jien kif se nidħol f'dal-pajjiż, kif se ngħix dal-pajjiż, mingħajr ma nitlef l-identità kompleta tiegħi.
Ġifieri aspetti prattiċi kważi.
Ħafna aspetti prattiċi.
Jien naħseb li lokalment ħallik li għandek ħafna għandek iktar kulturi, però lokalment il-livell ta' aċċettazzjoni anke fuq il-workplace mingħajr minn dak li jokkorri li jien. Ma teżistix dik l-antagonizmu għad-diversità fej jidħol workplace. U not the least għaliex anke jekk tieħu millat tal-Musulmani pajjiżna ilu snin twal b'komunità Musulmana mlaqsa ġifieri, iżgħu mhix xi ħaġa naħseb. U naħseb iż-żewġ kulturi reliġjonijiet dejjem għadu side by side mod relativament.
Dak iktar l-employers naħseb li hemm il-bżonn li nindirizzaw.
Dak prattiku kif qatt tinteħ l-issu tar-Ramadan pereżempju fil-kostruzzjoni jekk inti għandek perjodi ta' ħin li bniedem
qed isum
allura ma jistax jagħmel Ma' xilżija fi xemx, per eżempju, da, jgħadem f-construction site.
Fak jidr li f-pajzi jara, f-kontettajt inti, jgħadmu għafna drabi fil-ħinijiet ta' fil-axija, fil-ħodu li x-ġeneralment ikunu bil-lejl li ikunu għajmin, mħabba Ramadan, u fil-ħodu għafna minnum ikunu għadin jistriħu li x-ġisimu ma' ikunu jtriħu lebda forma ta' tajker u xorb.
E anche in terms, per esempio, tal hijab, ci vediamo già con un concerns fate qual il hijab. Again, ci vedi, metti che l'emma persona, per esempio, ma mi spiegavo che è il working hijab, cioè il hijab che tenti best, per esempio, al flashia, in one way, ma che ti attende fu posta shawl, there's another way that if ma la testa del best il hijab, per esempio, bistevi ta certo health and safety issues, per esempio, ti attende f machinery. L-employers il-concerns li u majres u ikunu ktar prattiċi. Ġviri, per eżempju, health and safety, jekk inti għandek machinery u għandek persona li bsa hijab. Ara dik tista' toħloq concerns. Again, dawn jisew ikunu affarijiet li wieħed jiddiskuti mal-employer biex isib soluzzjonijiet għalihom.
Soluzzjoni li tħalli lilhom jirrispettaw ovvjament id-dress code tagħhom sesin tgħaddix to the safety standards. You know, it's a win-win. Ma, so, xkultan for example, jgħabat jgħata għalwu jgħajt, ok, jgħaj ma nimpiega xiex.
Iġi għana li jgħat naraw, jisu, għasib għawnek fejn, bximot jgħidit kunem collaboration minna kolla ċri, għana nil-saqaw ma numru gbir ta' nis, kemma zaħilum seekers un istnjandu protezzjoni li jgħidu jgħadmu għati fitxu xol. U, prezentament, numru ta' jobs huma available. Il-matching mux dejjem ikun jista' jisir. Għafrrab il-matching ma jistax jisir għax ikun hemm il-gap. Jiġifieri naħseb kemm bħala min-naħa tal-gvern f'dak każ, però naħseb anke min-naħa tal-employers u anke min-naħa tal-NGOs iridu noffru dawk is-servizzi biex dawk il-gaps jiġu mill-ħuqin. Jiġifieri pereżempju l-Ingliż, jiġifieri pereżempju anke qed nitkellmu fuq housekeeping job, l-employers qed jirrikjedu li inti tkun titkellem bl-Ingliż tajjeb. Minħabba li ovvjament tista' tiltaqa' ma' klijenti, tista' jitolbuk xi ħaġa, tifhem x'qed jitolbuk. Issa f'dak każ again inti se jkollok bżonn ma jkunx Ingliż ta' livell għoli ħafna, irid ikun a working English. Jiġri naħseb li forsi nistgħu b'xi mod insibu wej kif nindirizzaw dawn il-bżonnijiet prattiċi biex ngħinu min qiegħed diġà Malta. Biex kun jistaj tkun f'employment.
Jina għamil mija, kiena l-punt biex li nibqa' nissolleva huwa l-punt li jekk niġu f'sitwazzjoni fejn fuq skala internazzjonali kulħadd idaħħal f'moħħu li tista' tiġi Malta jekk ikollok protezzjoni u ħadd ingħata work permit ilu ma jista' tiġi Malta in-numri ta' persuni bi protezzjoni li jibdew jiċċaqalqu għal Malta, ħaj jiżdiedu b'mod fenomenali. Tajjeb, jiġifieri.
U hemm oħra jiġu protezzjoni.
Tispiċċa, tispiċċa anki huwa disservizz għall-individwu infushom għaliex jien illi xi ħadd kif qatt tajjeb inti qiegħed pajjiż viċin tagħna. Jiġi hawn għaliex hemmhekk m'għandux xogħol. U jiġi hawn biex filgħodu jagħmel backpack. Imur ġotri biex jistenna biex jabbuħ ġovan u jihdu f-construction site. Mux jett namlu, mux jett nejnu il-dak il-persuna, propjoni di għaj, jina jett. Għana qasta dunjieta, dunjieta, u zgur li mandux l-aspirazzjoni jett jgħu li għamil dak il-xol. Ġiviri, għalek jidnem li importanti l-qabel persuna ma tiġi jekk għandha protezzjoni ġimkien ieħor. Tkun taf x'inhu ma il-proċeduri għu għandha. U semma jkun hemm mekkaniżmu biex xi ħadd japplika ma l-autoritajiet qabel ma jiġi. Mhux jiġi mbagħad jara kif ħajdur mas-sistema biex ikun jiġbina l-bidla li kieku naħseb irdu naħdmu fuqha, mhijiex il-bidla li inti ġejt għaw sibt l-employer u mbagħad ħatara kif ħaddur mas-sistema biex jinħarġ dak il-work permit. Għaliex ħajġri dak li tiġri nagħlu li għandek numru kbir ta' dawn il-persuni li jew ma jaħdmux jew jaħdmu f'nindi black economy. Tajjeb illi sfortunatament tkun ekonomija illi ma jkollix is-safeguards neċessarji kemm għall-impjegat għall-employer u għas-soċjetà għaliex kif kont qed tispjega inti wkoll hekk inti persuna jweġġalek u dak il-persuna jrid juża s-servizzi tal-NHS tiegħek Mem lebda kontribut ġej kif jagħmel kontribut kull impjegat ieħor u kull employer ieħor biex inti tħallas għal dawk is-servizzi. Allura naħseb l-effort li tisir li jekk hemm mekkaniżmu kif pereżempju qed jaqal il-gvern nilġa' stess li hemm bżonn ta' ammont addizzjonali ta' ħaddiema f'ċertu setturi, illi dak jinfetaħ ukoll għal min ikollu protezzjoni u japplika b'mod normali.
Personali hija jew asylum seeker jew rejected asylum seeker huma dejjem jistgħu japplikaw għal work permit. U nies li huma nasbuli xi tajba ġifieri.
Però n-numri kbar mhumiex taf inti, mhumiex anke f'dal-aħħar snin taf li n-numri kbar qed jiġu minn persuni li huma secondary kważi, jiġifieri essenzjalment daw għandhom status ta' protezzjoni x'imkien ieħor u qed jiġu Malta biex jaħdmu u biex jgħixu essenzjalment. U hemmhekk fejn tqumlek. U jien again mill-nafjen il-parti kritika f'termini ta' numri tal-problema ġejja minn hemmhekk. Ġejja tieħu dal-aħħar snin il-waslet f'Malta kienu relattivament negliġibbli ngħidu hekk. Ovvjament allura kellek
bid-dajsa.
Bid-dajsa, tifhem, però kellek allura nies li qed jiġu legalment minn pajjiżi oħra, però l-impatt mbagħad fuq l-employment landscape tagħna huwa impatt li ħajkun xi ftit disruptiv fis-sens ta' li kont qed ngħidlek fil-bidu biex persuna b'mod regolari li jaħdem f'pajjiż ieħor iġib work permit f'Malta jgħaddi minn proċess li jieħu xhur essenzjalment. Jekk inti ħa tagħti l-intender li inti tista' tiġi f'Malta għax għandek protezzjoni ġej f'Malta, sibti x-xogħol u m'għaddejx minn dan il-proċess għaddejt però bajpassjajtu, jien naħseb li nkunu kollettivament qed nagħmlu disservizz għal kif nafu n-numri ħajbqgħu jiżdiedu u l-pajjiż mhux neċessarjament għandu l-mekkaniżmi strutturati biżejjed biex nilqgħu. So jien naħseb li nistgħu li jista' jsir kollettivament bejn partijiet kollha hu li jiġi promoss fuq livell internazzjonali, forsi anke tramite ix-xogħol tal-NGOs, illi employment opportunities li jkunu miftuħin għal third country nationals jitwaslu fl-areas daw l-individu ħafna minnhom ikollhom aċċess għas-social media channels tagħhom, illi wieħed ikun jista' jwassal għaliex il-kull minn nara, pereżempju kollha jkollhom smartphone ġeneralment, jiġifieri indubjament illi l-smartphone tagħhom ħafna minnhom ikunu qegħdin f'gruppi ta' digital media, ta' social media li jistgħu jikkomunikaw bejn jiethom. Jien nemmen li dak huwa mezz li intom bħala NGOs minħabba li jkollkom iskom subajkom aktar fuq il-pols tkunu tistgħu tiffaċilitaw. Kif intom organizzati bejnkom l-NGOs differenti li jagħtu l-għajnuna?
Hemm numru ta' NGOs li qed joffru servizz rigward employment, jiġifieri aħna bħala GRS isu qed nifokajna fuq employment għal dal-aħħar sentejn. Però hemm NGOs oħra li jagħmlu xogħol simili ġifieri.
Kont ikkoordinaw bejnietkom?
Iva nisaqgħu regolari, ġifieri ħafrabi noffru servizz ta' CVs, ħafna drabi ħafna advice giving ġifieri fuq kif tapplika l-work permit. Ovvjament ħafna drabi nirreferu għall-aġenziji li jkunu konċernati. U ħafna drabi l-employers jistaqsuna wkoll jisum min ikun il-contact person tal-Jobs Plus per eżempju, kif hi l-proċedura.
Għalek, kif għedajt, Mario, hemm numru ta' NGOs li jaħdmu f'tal-qasam kif forsi taf. Aħna jisu hemm grupp li qegħdin jisu fiżjed jisu relazzjoni ta' collaboration stretta, jiġri bħala GRS, UNHCR, u mbagħad hemm għadi tużu integra li huma żewġ NGOs Maltin u dak jisu nagħmlu proġetti flimkien, jiġri nikkollaboraw vixin ħafna, nippruva ovvjament we don't duplicate work. Manka ma' NGOs oħrajn kemm jista' jkun jisu nippruvaw nirreferu xulxin u pereżempju aħna hekk jiġi xadd għandna li għandu dan assistenza materjali, però assistenza tal kell nirreferu l-food bank jew il-Millennium Chapel li kell u jekk xi ħadd mur food bank mhux biss ħajtuħ li kellhom ma jerfuha għandna biex ngħinhom biex isib xogħol. ġibretu jħorem dik they can improve the mem dik l-idea tajja en koħat jisir foka fuq s-sektor tiegħu nirreferu li xurxin.
Hemm ukoll l-African Media Association li għamlu servizz simili tagħna, jisu advice giving fuq xogħol u għandek il-Malta Microfinance ukoll li jgħinu nies biex they set up their own small business. Jiġifieri li again nirreferu ħafna xulxin jiġri ħafna rabbi. Ħafna rabbi anka nirreferu nies għand xulxin biex ngħidu dak li jkun jibni network ikbar biex niffaċilitaw l-possibilità li jsib xogħol.
Għandkom xi database forsi anke ta' employers li minnaħa tagħhom joffru jisa' disponibilità tagħhom.
Hemm numru ta' employers li jikkontattjaw lilna, ovvjament insommu l-kuntatti tagħhom. U ovvjament il-permess ta' n-nies li jiġu għandna nixxerjaw CVs magħhom. Ġifieri nixxerjaw CVs, nifaċilitaw l-interview ħafna drabi, jekk ikun hemm xi diffikultajiet qisu jikkuntattjawna u naraw fejn xi tkun l-ixu, ġifieri dik nagħmluha wkoll.
Ma forsi kif sama jien naħdmu wkoll biex ħafna ma' Jobs Plus, jiġifieri nirreferu ħafna klijenti hemmhekk, speċjalment minn dufet huma jisu l-guidance services għan-nies b'subsidiary protection. Kull ġimgħa nirreferu numru ta' każijiet għandhom u anke nirreferu nies il-job brokerage il-Marsa jekk ikun qed tittifiċċju forsi xogħol temporanju.
Kull ġifieri fil-patt il-bulk ta' nies pereżempju li jkunu asylum seekers jew rejected asylum seekers nirreferu għal-job brokerage office. Punt ieħor li xtaqna nsemmu huwa l-possibilità li forsi gejn wieħed jaħseb fuqha rigward il-work permit għall-min ikollu protezzjoni huwa ta' sena. Però l-work permit għal-minna huwa jew asylum seeker jew rejected asylum seeker huwa ta' tliet xhur u jrid jiġi renewed every 3 months qed qed fi. Ġifieri xi ħaġa qed nipproponu again tiġix konsidrata li pereżempju dan jiġi renewed every 6 months, pereżempju jew every year bħal work permits l-oħra. Ġifieri dan huwa nifaċilitaw il-possibilità tal-employer risu relationship tal-employer u l-employee. Ovvjament ħafna drabi employer
ta' refugjati għedin najnu ta'
il-bliju minn ikun refugjat li dak jirriġi renewed every year.
Every year, xej.
Ta' minnu għadajnum seeker, jow reġekti ta' tajnum seeker, jirriġi renewed every 3 months. Allora, ovvjament, employer għaj preferi jimpiega xaħat li għakollu għax permit ta' sena.
Speċjalment għaw jek nfuka jisu fuq rejected asylum seeker, li ok, l-applikazzjoni l-għazit jgħu ġiet rejected, imma minna ovvijant jilu għal numru ta' snin, 2006, 2007, 2008, u dan huwa xi ħadd li jek qed jaħdem regolarment, qed jagħmel kollox in line, huwa magħruf mal-pulizija, ġifieri Malta tista' tieħu l-passi tiegħu passi tagħha biex tiddeporta jekk trid, imma ġifieri in a way not through any fault of their own that they're not deported. Għax iċ-ċansi għatem imma l-autoritajiet miex possibli. Ġifi da' bażikament he's someone here to stay and he's going to be working regularly. Għalfejn wara 19 snin għadu kull tliet xhur, kull tliet xhur, issir xi ħaġa naqa' kważi ostaklu għal xejn għax ħadd mod jiggwadanja minnha l-employer, l-suq tax-xogħol. Ġifieri speċjalment fuq dar każijiet għas kif inħares mill-perspettiva tagħna. Too burdensome and no one's winning anything to keep it every 3 months in such situations.
Fil-fatt għandna li nipproponu u li nies li jkunu rejected asylum seekers, però li ilhom Malta jgħixu għal 5 snin jew iktar, ikun hemm mod kif b'xi mod jiġu regolarizzati. Ġifieri kif qed jgħid Julien, għandek nies li ilhom 13 years pereżempju hawnhekk u għadhom bil-work permit jiġi jġedded kull 3 months. U ħafna drabi ġifieri jkunu ritajna ma numru ta' situazzjoni fejn l-employer kun kuntent ħafna bihom. Ġifieri persuna pereżempju li taħdem 11 years ma l-istess kumpanija, għall-kumpanija dik il-persuna ma tridx titlifa. Ġifieri again biex nifaċilitaw isu dak li diġà hija hemmhekk.
Ok. Jekk tkun tista' forsi jekk if you can share sui statistika.
Ok, nix problema.
Tkun ta' jnuna kbira li, na, se ta' biex mod partikolari, anki ma' bxie zommu ġintom il-range tal-skill set fej tkun di core skill taħħom. Kunem forse daċ xiektar apprezzament tal-background edukattiv taħħom da' il-persuni. Għalix, daċ su kullħat jimmaġina li huma nis li ħajmurra għadmi fil-kostruzzjoni, ma jgħanse fil-bicċa l-bira taħħu ma jgħallom x-esperienza neċessarjament in that kind of work. Ma se tkun tajjeb jek, Anki aħna fil-proceedings tal-komitat ndaħlu din id-data biex tagħmel awareness iktar ta'
nisamlu għavju
minnistri
u ma nimmaġinax li kollom xi tip ta' dokumentazzjoni u ċertifikat.
Jiddependi, ġifieri kollom.
Ġifieri
ħafna ġabi minn ikollu aħna ngħidu fil-proċess tal-MQRIC. Ġifieri u ċertifikati ġi recognized. Ġifieri jkun hemm diffikultajiet jekk pereżempju speċjalment jista' jkun li hemm pajjiżi, pereżempju bħal Eritrea, fejn inti the actual certificate ma jtuhulekx. Ġifieri tuk il-credits li inti għamilt, tuk li inti spiċċajt u għamilt dak il-kors, però ċ-ċertifikat proprju ma jtuhulekx. Ġifieri, ħafna rabi dawk ikun nistgħu nippruvaw ngħinu biex tissolva dik is-sitwazzjoni, però jista' jkun ikollok ukoll nies li studjaw f'institut jew f'universitajiet li ma jkunux fuq il-lista tal-MQRIC.
Għal hemm
ikun hemm problema biex jiġu rikonoxxuti.
Ma le hemm anke ġieta master's level.
Iva. Le
intajna magħhom, speċjalment minn pajjiżi bħal-Libja u Sirja. Mhix daqshekk rari, laqxejn.
Tista' taqsmu din id-dejta.
Kollha.
Mala.
Okay. Thank you very much.
Thanks for your time.
Grazie ħafna.
La rridu nagħlqu formalment il-kumitat. Mela nalqu dan il-kumitat, nirringrazzjakom ħafna anke tal-iqsamtu l-esperjenzi tagħkom magħna biex stajna anke nifhmu aħjar dak li tagħmlu, dak li tiltaqgħu mjaw ta' kuljum iżda x'hemm bżonn ukoll isir. Nieħu l-opportunità wkoll nirringrazzja l-kollega l-Onorevoli Bartolo li iċċerja anke dan il-kumitat fl-assenza tiegħek. O Claudio wkoll, l-Onorevoli Claudio Grech.
Thank you.